إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. محترم أزيز قرداشلار، الله تعالى bize öz kelamında əzəmətli bir tövsiyədir. Hansı ki o tövsiyəni həm bizdən əvvəlkilərə edib və həm bizə edir, həm bizdən sonrakılara edir. Buyurur ki Rəbbimiz, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və görürsən ki, təkrarlanır bu nəsihət daima dərslərdə, xütbələrdə, möizələrdə, əbəs yerə deyil. Çünki Allah qorxusu hər bir işin başında gəlir. Bütün xeyrin açarı bundadır. Allah Taaladan qorxmaqdadır. Və hər bir şər iş bu sifətdən uzaq olduğuna görədir. Allah qorxusunun olmamasına görədir. Adicə insan bir elm öyrənmək istəyirsə, bu sifət onda olmalıdır ki, Allah Taala öyrətsin onu. Vattaqullah və yuallimukumullah. Allah Taala deyir ki, Allahdan qorxun ki, Allah Taala da sizi öyrətsin. Və biz də yığışmışıq öyrənək Allahın dinini və Peyğəmbərinin yolunu, sünnəsini, hansı ki, haqq din də odur. Və haqqın meyarı da odur. Haqqın meyarı, bir şeyin düzgün olmağının meyarı nədir? Baxasan, etdiyin əməl Allahın əmr etdiyi kimidir, yoxsa yox? Peyğəmbərinin əməl etdiyi kimidir, yoxsa yox? Əgər Allah və elçisinin əmr etmədiyi və əməl etməsini əmr etmədiyi və ya deməsini buyurmadığı bir işdirsə, bir sözdürsə, o haqq ola bilməz. Ona görə haqqı bilmək istəyən Allahın kitabına qayıtmalıdır. Peyğəmbərinin sünnəsinə qayıtmalıdır. Və davam edirik Allahın dinini öyrənməyə, xüsusən də etiqadımızı İ'lamə Sünnəl Mənşura kitabından baxmayaraq uzun bir müddətdir dayanmışdıq. Və bu kitab müsəlmanın nə etiqad etməsi vacibdirsə onu cəm edib. Müxtəsər olaraq, asan bir üslubda, sual-cavabla və müəllif də İmam Əl-Həfiz Əl-Həkəmi Rahiməullah üstünlük verib əsasən etiqadi məsələlərə və suallarla çalışıb aydınlatsın bu məsələləri. Və dedi ki, təqribən 200-dən yuxarı sualdır və bugün 98-ci sualı götürəcək Allah Taalanın izni ilə. Hansı ki, bağlıdır Peyğəmbərlərə iman mövzusuna. Və buyurur ki, sualında müəllif, Mə hiyə mu'cizətül ənbiyə, Peyğəmbərlərin möcüzələri dedikdə nə qəst olunur? Nədir Peyğəmbərlərin möcüzələri? Və sonra cavab verir. Deyir ki, Vəl-mu'cizətü hiyə əmrun xaliqun lil-ədə. Möcüzə dedikdə qeyri-adi bir məsələlər qəst olunur. Qeyri-adi, hansı ki görünməyən, adətə müxalif məsələlər, məqrunun bittəhəddi və meydan oxumaqla birgə gəlir. Yəni, iddia edirsən ki, bacarsızsa, meydan oxuyursan ki, bacarsızsa, bu möcüzələr kimi möcüzələr gətirin. Səlimun ənil muarada və salamatdır etirazlardan, heç kim etiraz etmir. Və heç kim etiraz edə bilmir. Müəllifin gətirdiyi tərif budur möcüzələr haqda. Və deyir ki, vahiyyə immə hissiyyə və bu möcüzələr ya hissidir, yəni insan görə bilir, tuşahidu bil basar, yəni gözü ilə görə bilir, əvissəm və ya qulağı ilə eşidə bilir və sonra misal gətirir. Deyir ki, kəxurucun nəqati minə səxra, daşın içindən dəvənin çıxması kimi. Necə ki, Səmud qövmü Salihdən onu tələb edəndə daşın içərisindən dəvə çıxarsın, onun kimi. Və anqiləbül əsa heyyətən, həmçinin Musanın əsasının ilan olması kimi. Və kələmül cəmədət, həmçinin cansız əşyaların və ya daşların danışması kimi, bu kimi. Və sonra deyir ki, və immə mənəviyyə, yaxud da mənəvi möcüzələr, hansı ki, tuşəhədu bil basira, bəsirətlə görülür o. Yəni qəlbin gözü ilə, bəsirətlə, elmlə. Və deyir ki, kəmu'cizətil Quran, Quranın möcüzəsi kimi. Quranın möcüzəsi kimi. Və sonra deyir ki, vaqad utiyə nəbiyyuna sallallahu aleyhi və səlləm min kulli dəlik. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə bunların hamısından verilib. Fəmə min mu'cizətin kənət li nəbiyyin illə və ləhu sallallahu aleyhi və səlləmə azama minhə. Elə bir peyğəmbər yoxdur ki, ona verilən möcüzə və elə bir peyğəmbər yoxdur ki, ona möcüzə verilsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ondan daha əzəmətlisi verilib bu mövzuda. Fəminəl məhsusat və hissi möcüzələrdən deyir ki, inşiqaqul qamar, ayın iki yerə bölünməsi. Ayın iki yerə bölünməsi. Və həninil cəzə, həmsinin kötüyün inildəməsi. Və nəbul məyimin beyni asabiyyə şərifə və Peyğəmbərin, şərəfli Peyğəmbərin barmaqlarının arasından suyun fışqırması, axması. Və kələmul zira və həmsinin qoyunun, budunun danışması. Və təsbihut taam, eləcə də yeməyin təsbih etməsi. Və sonra buyurur ki, və qeyri dəlikə və həmçinin başqaları mimmə təvatarat bihil əxbəru sahih. Hansı ki, səhih çoxsaylı yollarla, mütəvatir yollarla gəlib çatıb bizə. Və ləkinnəhə kə qeyri. Lakin bu möcüzələr başqası kimi, yəni başqa peyğəmbərlərin möcüzələri kimi zamanın axarında keçib yox olub. Ləm yəbqə illə zikruhə. Yalnız onun zikri qalıb, yəni xatırlaması qalıb. Kitablarda və ya dillərdə və innəməl mu'cizətul bəqiyə əl-xalidə fi hədə innəməl mu'cizə əl-xalidə əl-bəqiyə hiyə hədəl Quran. Lakin qalmış möcüzə hansı ki əbədidir və qiyamətə kimi qalacaq? Deyir ki, bu Qurandır. Bu Quran Allahın kəlamı əl-ləzi lə tənqadi əcəibu hansı ki onun möcüzələri bitib tükənməz bilmir, tükənmək bilmir. İnsanı təəccübləndirən məsələlər hansı ki bitib tükənmək bilmir. Lə yətihil batılu min beyni yədəyhi və lə min xalfihi. Ona batil yaxınlaşa bilməz nə önündən, nə arxasından. Yəni batil bulaşa bilməz ona. Tənzilun min həkimul həmid. O müdrik olan, tərifə layiq olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Bu müəllifin sualı idi və cavabı idi. Və baxaq, müəllifin verdiyi cavablara. Həmçinin tərifə, müəllif o zaman ki, peyğəmbərlərə aid olan, peyğəmbərlərlə bağlı olan iman, onlarla bağlı iman nə gərəkdirir o məsələlərə toxunandan sonra və hər bir peyğəmbərə nə xas olaraq verilib və peyğəmbərimizə xas olaraq nə verilib o məsələləri zikr edəndən sonra dəlilləri ilə zikr edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzəsini, beləcə də digər peyğəmbərlərin möcüzələrini və möcüzələr dedikdə burada peyğəmbərlərə verilən ayələr qəsd olunur. Yəni əlamətlər, nişanələr, hansı ki peyğəmbərlərə verilmişdi onların peyğəmbərliyinin isbatı üçün, sübutu üçün. Və bu kəlmənin, möcüzə sözünün əsli Əhlüsünnənin kitablarında ən xeyirli əsrlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında eləcə də səhabələrinin zamanında onlardan sonra gələn onların davamçıları olan təbiinlərin zamanında və təbiinlərin zamanında olmuyub. Onlar Peyğəmbərlərə verilən bu möcüzələri möcüzə kimi ləfz olaraq adlandırmayıblar. Əksinə ayə kimi, əlamət kimi dəlail deyərək, yəni dəlalət edən dəlillər olaraq nişanələr olaraq adlandırıblar. Ona görə baxsan, Əhlüsünnənin kitablarına peyğəmbərlərin möcüzələri haqqında yazılmış görərsən ki, 4-cü əsrin əvvəl axırlarına, 5-ci əsrin əvvəllərinə və sonraki dönəmlərə təsadüf edir. Əbu Hatim İbn Hibban el-Bustinin səhihinə orada zikr etdiyi kimi gətirib möcüzə olaraq adlandırıb peyğəmbərlərə verilən ayələri, əlamətləri, eləcə də Əbubəkr el-Beyhəqqi və başqaları bundan qabaqçı alimlər bu möcüzələri nə yazırdılar? Peyğəmbərlərin dəlilləri, peyğəmbərlərin əlamətləri, peyğəmbərlərin ayələri və ya bəyanı. Ona görə də bu tərif hansı ki müəllif gətirib və Əhlüsünnənin hal-hazırda müasir dövrdə alimləri istifadə edir, əslində bu tərifin əsli mötəzirlərdən qalıb. Mötəzirlərdən, çünki mötəzirlər peyğəmbərlərin möcüzələrini isbat etmək üçün onların adətə müxalif olmalarını isbat edəndə baxıb görüblər ki, adətə müxaliflik onda bir çox insanlar müştərəkdir. Məsələn, adətə müxaliflik növdür və fikir versən bu növlərə görərsən ki, onlar qaçışdırıblar bu məsələni. Məsələn, deyiblər ki, adətən bilinir ki, səmadan yağış bulud vasitəsilə yağır. Və adətən bilirdilər ki, əvvəlki əsrlərdə heç kim səmada uça bilməz insanlardan. Baxmayaraq, müasir dövrdə insanlar təyyarə vasitəsilə və vertolet vasitəsilə səmaya qalxa bilirlər. Və həmçinin yalancı şeytanların və ya onlara tabi olanların, sehirbazların adətə müxalif əməllər etməsini görüb inkar ediblər övliyaların kəramətini. Eləcə də sehirbazların sehrini deyiblər ki, onlar xəyaldır. Və peyğəmbərlərin gətirdiyi adətə müxalif olan dəlilləri, ayələri möcüzə adlandırıblar. Lakin bu tərifə baxsan, görərsən ki, tərifin özündə bir çox etirazlar var. Və fikir versək, deyiblər ki, möcüzə nədir? Adətə müxalif olan işlər, məsələlər. Və zikr etməyiblər hansı adətə və nədir müxalif ona. Həmsinin deyiblər ki, meydan oxumalıdır. Möcüzə gətirən meydan oxumalıdır başqalarına. Bu da heç də mütləq olaraq səhih deyil. Çünki möcüzə ilə gələn peyğəmbər şərt deyil ki, meydan oxusun başqasına. Və peyğəmbərlər gəlib, hansı ki, möcüzələr gətirib. Eləcə də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bəzi möcüzələri var, o ilə meydan oxumayıb Məkkə müşriklərinə. Və onlara deməyib ki, bunun mislində siz də gətirin. Baxmayaraq, bəzi ayələrdə gəlib ki, bacarırsınızsa bu Quran kimi onun mislində nəsə siz də gətirin. Və möcüzə şərtindən deyil ki, meydan oxunsun. Və iddia edilsin ki, bacarırsınızsa siz də gətirin. Eləcə də etirazda etiraz olunmayan, etirazdan salamat qalan deyir müəllif. O da mütləq olaraq deyil, çünki o demək deyil ki, burada qəsd olunan, yəni etiraz etməyə qadir olmasınlar. Xeyr, mötəzillər bu tərifi gətirəndə qəsd ediblər ki, heç kim etiraz eləməyib əkinə. Baxanda görür ki, peyğəmbərlərə etirazlar olub. Peyğəmbərlərə etirazlar olub. Baxmayaraq, möcüzələr gətiriblər. Necə ki, İbrahim peyğəmbərə. Nəbunud etiraz edəndə deyəndə ki, İbrahim peyğəmbər Allah da öldürən dirildən nə deyirdi? Deyirdi, ənəhi və ümid. Mən də öldürüb dirildirəm. Eləcə də Musa ilə Məlkəzzəb, yalancı peyğəmbər, peyğəmbərlik iddia edəndə iddia edirdi ki, onda da Quran var. Ona da vəhiy nazil olur. Necə Muhammədə nazil olur. Və ondan ona nazil olan ayələr nəql edənlər olub. Və iddia edirdi ki, o da peyğəmbərdir. Ona görə də bu tərif əslində bu cür düzgün deyil. Bir mütləq olaraq belə başa düşülmür. Baxmayaraq, bəzi mənaları səhih olsa da, və səhih olan odur ki, peyğəmbərlərin möcüzələri deyəndə, necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, peyğəmbərlərin ayələri var, dəlilləri var və bəyanları var. Hansı ki, Quranda varid olub bu ayələr və onların bəyanı, onların dəlilləri və şərt və Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, peyğəmbərlər öz ayələrini və dəlillərini, bəyanlarını gətirəndə şərt deyil ki, iddia eləsinlər ki, başqaları da kim bacarırsa bu ayələr kimi gətirsin. Eləcə də digər peyğəmbərlər, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmlə qabaq gələn peyğəmbərlərin hamısı və ya bəzisi, baxsan onların gətirdiyi dəlillərə görərsən ki, çoxu iddia eləməyib ki, onun mislində nəsə gətirilsin. Və fikir versək, müəllif iki yerə bölüb peyğəmbərlərin dəlillərini, ayələrini və ya möcüzələrini və birincisi hissidir. Hansı ki, gözlə görünən, şahid olunan və ya qulaqla eşidən və deyir ki, kəxurucun nəqati minə saxra. Dəvənin daşın içərisindən çıxmasını. Dedi ki, necə ki, Səmud qövmü Salihdən tələb edirlər ki, onlar üçün dəvə çıxsın daşın, qayanın içərisindən müəyyən rəngdə, müəyyən boyda. Eləcə də Musanın əsasının çevrilib ilan olması, insanlar görüblər onu gözlə. Eləcə də digər daşların danışması, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə danışması, necə ki hədislərdə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verdiyi kimi, dediyi kimi daş tanıyıram ki mənə salam verir. Və salamı da açıq aydın verirdi. Deyir də, salamu aleykə ya Resulallah, salam olsun sənə, ey Allahın elçisi. Və deyirdi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, o daşı tanıyıram. Və sonra buyurur ki, həmçinin hissi, həmçinin mənəvi, hansı ki, bəsirət gözü ilə görünür. Bəsirət gözü ilə, yəni qəlbin gözü ilə, elmlə görünür. Necə ki, müəllif zikr edib burada. Və bəsirət gözü ilə görünən dəlil, gözlə görünən dəlildən daha əzəmətlidir. Daha üstündür. Nə üçün? Çünki bəsirətlə görünən dəlil, bəsirətlə görünən ayə, bəsirətlə görünən möcüzə həqiqətdir. Qəlbin gözü görür onu və dərk edir onu. Lakin gözlə görünən ola bilər bəzən səhv ola, xəta görə və ya ilğım görə zənn edər ki, həqiqətdir. Onun yerində bəsirət gözü ilə görmək daha əzəmətlidir. Və deyir ki, sonra müəllif, həmçinin bəsirət gözü ilə görünən bu Quran kimi. Quran özü Peyğəmbərimizin, Peyğəmbərliyinin sübutudur, hansı ki, qiyamətə kimi qalacaq. Əzəmətli bir möcüzəsidir. Və sonra deyir ki, Peyğəmbərimizə, sallallahu aleyhi və səlləmə, bu möcüzələrin hamısından verilib və elə bir Peyğəmbər yoxdur ki, ona nəsə bir möcüzə verilib, Peyğəmbərimizə bu məsələdə ondan daha əzəmətlisi verilib. Və sonra misallar gətirir, deyir ki, ayın yarılması kimi. Ona görə fikir versək, Musaya da, Musa Peyğəmbərə də Allah Taala dənizi yarıb və 12 qəbilənin, tayfanın keçməsi üçün 12 yerə yarıb dənizi. Keçiblər olar oradan, xilas etmək üçün onları Firavunun qövmündən. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə ondan əzəmətlisi verilib. Ay yarılıb. Musanın möcüzəsi, ayəsi, Peyğəmbərliyinin ispatı yer üzərində bir məkanda görülübsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ayəsi, əlaməti, nişanəsi, Peyğəmbərliyinin sübutu dünyanın hər yerində görünüb. Hamı görüb onu. Və yarılıb həqiqətən ay. Ya toxunacaq hədislərə, harada varid olub. Və ki, İbn-i Kəsir rahiməhullah öz Bidayə və Nihayə kitabında gətirir ki, bəzi Hind, yəni Hindistan tarixi kitablarında yazılıb ki, tarixdə müəyyən bir vaxtda ay yarılmışdı. Müşahidə ediblər onu. Baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə uzaq bir məkanda, əyalətdə yaşasalar da və ayın yarılması nəql olub bizə İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Abdullah bin Məsuddan radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ay ikiyə bölündü və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, işhədu. Dedi ki, baxın, həmsinin Abdullah ibn Ömərdən, Enəzə də Ənəs ibn Məlikdən və ibn Abbasdan və başqalarından da bu hadisə nəql olub səhih olaraq. Və sonra deyir ki, həmsinin kötüyün ağlaması və inildəməsi və kötüyün inildəməsi də kötüyün ağlaması da həqiqət olub. Səhabələr eşidiblər onu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin kötüyü var idi, hansı ki onda xütbə verirdi. Və ya gəlir ki, bəzi rəvayətlərdə xütbə verəndə əlini qoyurdu onun üzərinə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu minbərlə əvəzlədi. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, ənsarlardan olan bir qadının və səhabələrdən olan bir qadının oğlu Nəccar idi, yəni dülgər idi. Nəccar idi, dülgər idi. Ondan xahiş edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün minbər düzətsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kötüyü oyla əvəz edəndə deyir ki, Abdullah ibn Ömər kötü inildədi. Və gəlib ki, bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qucaqlayır onu. Və bu rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əli ilə onun üzərinə sürtür. Və gəlib bəzi rəvayətlərdə ki, deyir ki, ona cənnətdə mənim nəsən. Və kəsir səsini. Və həmçinin Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, rəvayət etdiyi hədisdə kötüydən dəvənin inilisi kimi inildəmə səsi gəlirdi. Və bu hədisə həmçin Abdullah ibn Abbas da rəvayət edib. Və İmam Nəsai, eləcə də Dərimi öz sünənlərində nəql ediblər bu hadisəni. Və həmçinin möcüzələrdən hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə görüblər səhabələr. Hissi möcüzələrdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin barmaqlarının arasından suyun fışıldaması, axması və bu hədis də İmam Buxari və Müslim nəql edib, eləcə də Tirmizi, Nəsai, İmam Əhməd, Məlik və digərləri Ənəs ibn Məlikdən radiyallahu anhudan və İmam Buxarinin ləfsində gəlir ki, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bir qab gətirdilər. Zəvra deyilən yerdə olanda hansı su tapmırdılar dəstəmaz almağa. Və bir qab gətirdilər, içində az su olan və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlini o qabın içərisinə gördü. Və deyir ki, gördüm ki, su onun barmaqlarının arasından axır. Və qövmün, yəni səhabələrin hamısı dəstəmaz aldı. Qatə də deyir ki, Ənəsə, kəm kuntum? Neçə nəfər idiniz o gün? Və neçə nəfər idiniz? Deyir ki, tələthumiyyə və zəhəv tələthumiyyə. Deyir ki, 300 və ya 300-ə qədər səhabə idi. Hamısı dəstəmaz alır o sudan. Bax, İmam Müslimin kitabında da, səhihində də bu hədis öz əksini tapıb. Abdullah ibn Məsuddan da həmçinin rəvayət olunur. Eləcə də İmam Əhməd, Tirmizi, Nəsai, bir çox hədis alimlər nəql ediblər bu hadisəni. Və eləcə də qoyunun, budunun danışması, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yahudi qadın hədiyə etmişdi Xeybərdə onun. Və Şeyx Albani həsənləşdirib o hədisi. Rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Xeybərdə yahudi qadın yeməsi üçün qoyunun bişirilmiş qoyunun budunu gətirir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və yanında olan səhabələrdən bəziləri yiyir onu. Çünki gəlir ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədiyə qəbul edirdi, sədəqə yemirdi. Ona görə o insanlar ki, iddia edirlər ki, Peyğəmbərin nəslidirlər, seyiddirlər və insanların sədəqələrinə göz tikiblər, onların mallarına göz tikiblər, onlar Peyğəmbərin nəslindən ola bilməzlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və ailəsi sədəqə yemirdi. Onu nəsə gətirəndə hədiyə və ya ət gətirəndə ona soruşardı, sədəqədir yoxsa hədiyə. Hətta o dərəcədə ki, körpə, ailəsindən olan körpələrə belə qadağan edirdi onu. Həsən ya Hüseyn radiyallahu anh sədəqədən olan bir xurmanı götürüb ağzına aparır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ona kix, kix, yəni çıxart. Çıxart, uşağa xitab eləyir. Deyir ki, məgər bilmirsən biz sədəqə yemirik. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o hədiyəni qəbul edir və yiyir o ətdən və birdən əlini çəkir. Və deyir ki, səhabələrə çəkin əlinizi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, səhabələrə çəkin əlinizi. Əxbərəni hədihi fi yədi əzra ənhə məsmumə. Deyir ki, əlimdə olan bu qol, yəni heyvanın bişmiş qolu mənə dedi ki, o zəhərlidir. Və deyir o qadına ki, nə üçün belə etdin? Deyir ki, yoxlamaq üçün ki, sən həqiqi Peyğəmbərsən, yoxsa hökmüdarsan. Əgər Peyğəmbərsənsə, sənə təsir etməyəcək. Bax, mərak Peyğəmbərlə yiyən səhabələrdən biri Bişr ibn-i Bəra ibn-i Mə'rur Əl-Ənsar radiyallahu anhu vəfat edir həmin an. Və Peyğəmbər s.ə.və təsir etmir. Ölümünə yaxın Peyğəmbər s.ə.və təsir edib bu zəhər, ona görə deyirlər ki, alimlər Peyğəmbər şəhid olaraq ölüb. Çünki öldürülüb. O zəhər ona təsir edir. Ona görə xəstələndiyi ərəfədə deyir ki, Ayşə radiyallahu anhəyə şah damarımın qırıldığını hiss etdim o zəhərin təsirindən, hansı ki, yemişdim Xeybərdə. Və deyir ki, o qadına, nə üçün belə etmisən? Deyir ki, yoxlamaq üçün ki, Peyğəmbərsən, yoxsa hökmüdar. Peyğəmbərsənsə sənə təsir etməyəcək. Hökmüdarsansə insanlar sənin zülmündən xilas olacaqlar. Və həmsinin o möcüzələrdən yeməyin təsbih etməsi, zikr etməsi, hansı ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib. İmam Əhməd Dərimi, Abdullah ibn Məsuddan və ləfs də İmam Buxarinin deyir ki, ləqad kunna nəsmə təsbihət ta'am və huvə yəkul. Biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bircə yemək yiyirdi və o da yemək yiyirdi, eşidirdi ki, o yemək yemək təsbih edir. Yemək zikr edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qabağında və sonra müəllif deyir ki, bu cür hədislər mutavatirdir, yəni çox saylı yollarla gəlib, çox saylı xəbərlərlə gəlib. Lakin bu möcüzələrin hamısı digərləri kimi, digər möcüzələr kimi, hamısı yox olub gedib. Baxmayaraq, bütün peyğəmbərlərə möcüzələr verilmişdi və peyğəmbərimizə ondan daha əfsəli verilmişdi. Misallar çəkdik. Eləcə də Səmuda verilən, Səmud qövmünün tələbi ilə Salihə verilən o möcüzə, dəvənin səhradan çıxması, daşın qayanın arasından çıxması peyğəmbərə ondan da əzəmətlisi verilib. Gəlib ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ehtiyacını ödəmək üçün ayağına çıxmaq üçün çıxır səhraya. Lakin arxasında görünməsin deyə gizlənəcəyi bir yer tapmır və yaxınlaşır aralıqda olan iki xurma ağacına və tutur sanki dəvəni sürər kimi onların hər birini bir tərəfdən çəkib gətirir və deyir ki, gəlin dalımca. Və dəvə kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dalınca gəlib və bir-birinə yaxınlaşır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun arxasında ehtiyacını ödəyəndən sonra onlara ayırır və qaytarır öz yerinə. Deyir ki, qayıdın öz yerinizə və qayıdırlar öz yerinə. Bu əzəmətli möcüzələr hamısı ki, baş vermişdi. Zamanın axarında artıq yox olub gedib. Lakin bir möcüzə qalıb, hansı ki, Peyğəmbərimizin möcüzəsidir. O qiyamətə kimi qalmaqda olacaq. Onu təhrif etmək istəyənlər təhrif edə bilməz. Batil ona bulaşa bilməz nə önündən, nə arxasından. Çünki nazil olub, müdrik olan Allahdan, tərifə layiq olan Allahdan, hansı ki o qoruyur onu. Ona görə də insanları xilas edəcək bu Allah Taalanın kəlamıdır. Hansı ki ona sarılsalar və onunla bağlı olan Peyğəmbərinin sünnəsinə sarılsalar, hansı ki açıqlayır onu, ona sarılsalar, onda xilas olacaqlar. Necə ki, xilas olublardı. Ondan qeyrisində xilas axtaran insanların möizələrində və onların zarafatlarında, onların sözlərində, insanların özlərinə çağırmasında xilas alanlar təcrübədən görüblər ki, Allahın kəlamına sarılmaqdan, Peyğəmbərinin sünnəsindən tutunmaqdan başqa xilas yolu yoxdur. Allah Taala bizi Quran və sünnə üzərində sabit etsin. Ümmətimizə, millətimizə, dövlətimizə hidayət versin. Onların nicat yolunu Quran və sünnədə əmr qılsın. Bizi və digər müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan, hər bir məkirdən, hilədən qorusun. Allah təala bizə eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və li səirəl müslimin min kulli zənb fəstəğfiru innəhu ğafurur rəhim.